Вічне послання сучасною мовою. Доступно про складні речі. Програма «Сторінками Біблії» на Радіо М.
Вітаю вас, друзі, знову на Радіо М. Програма «Сторінками Біблії». Я її ведучий Михайло Фейер, і я неймовірно радий знову сьогодні бути з вами. Перед самим етером мене запитали, як твій настрій. Я кажу, настільки добре, що я аж переживаю. Сподіваюся, що це буде відчуватись через камери. І добрий мій настрій не тому, що тема дуже проста якась сьогодні. Але я хотів би почати з декілька запитань. Перше запитання, і воно вже, знаєте, буде вас налаштовувати. Ти хто? Як ти сюди взагалі потрапив? Хто тебе запросив? А ти що, не знав, що у нас тут особливий дрес-код? І ці запитання ми зазвичай задаємо людям, яких ми не знаємо, і сприймаємо їх просто, ось я їх побачив, і для мене це якийсь сюрприз. Сьогодні ми з вами продовжуємо читати книгу Якова, другий розділ, і ось саме початок, Яків говорить дуже багато про упередженість. Упередженість. Зверхнє ставлення до когось, кого я не знаю. Чи є це у нас? Як ми реагуємо на таких людей? Читаю саме текст біблійний, а потім трошечки ми спробуємо зануритись в цю всю ідею. Отже, Яків, ми пам'ятаємо, він пастор церкви. На жаль, його церква розсіяна по певним обставинам. І він до них звертається, як начебто пише, давайте так це називаємо, пост в Інстаграмі, звертаючись до них, до своїх там послідовників, але які зараз не поруч, десь далеко, різні абсолютно настанови. І ось друзі, другий розділ, він починає таким чином. Брати мої, не зважайте на особу, маєте віру вашого Господа і слави Ісуса Христа. Адже коли до вашого зібрання війде чоловік із золотим перснем у блискучих шатах та війде бідний у вбогому одязі, а ви поглянете на того, хто в шатах блискучих, і скажете – ти сядь отут, зручно, а бідному скажете, ти стань отам, або сядь тут на моєму підніжку. То хіба не вчинили ви поділ між собою, хіба не стали суддями з лихими задумами? Слухайте, любі мої брати, хіба не обрав Бог бідних світу, як багатих вірою і спадкоємців царства, але пообіцяв тим, хто любить його? А ви зневажили бідного, хіба не багаті гнітять вас, і хіба не вони тягнуть вас на суди, хіба не вони ганьблять добре ім'я, яким вас названо. Отже, коли ви виконуєте царський закон згідно з написаним, люби свого ближнього, як самого себе, добре робите. Коли ж зважаєте на особу, то чините гріх. Закон звинувачує вас як порушників. Отже, хто весь закон виконує, а згрішив в одному, той став винним у всьому. Бо хто сказав «не чини перелюбу», той і сказав «не вбивай». Коли ж не чиниш перелюбу, а вбиваєш, то став порушником закону. Так говоріть і так робіть, як ті, хто має бути засуджений законом свободи. Тому що суд без милосердя на того, хто не чинив милосердя, милосердя ставиться вище суду. Отже, друзі, такий маємо текст, таке маємо звернення. І я назвав би сьогоднішній наш ефір таким чином. Як подолати упередженість серед людей? Серед віруючих, серед людей, які не практикують віру. Будь-де упередженість є перепоною в спілкуванні, в комунікації і сприйнятті іншої людини. Згадується мені тут одна історія. В протестантизмі є дуже відома особа, його звати Яків Рябошапка. І його життя є прикладом. Він був дуже відомим, дуже сильним і популярним навіть проповідником, але при цьому всьому він дуже був смиренним. І ось згадується історія, як одного разу його запросили в церкву, одну невеличку, здається, але досить наповнену людьми, на проповідь. І от описується ця вся історія таким чином. Що одного разу, коли він приїхав до церкви, то замість того, щоб сісти на почесне місце, він скромно зайняв останню лавку або десь там позаду, залишаючись непомітним для більшості взагалі присутніх. Багато людей навіть не знали, що це за людина і що це той самий проповідник, якого всі чекали на служінні. Коли ж настав час проповідувати, служитель, який проводив це служіння, покликав до кафедри, до проповіді Якова Рябошапку. І виявляється, це була саме та людина, він піднявся і смиренно, як проповідник Божого Слова, пройшов наперед до кафедри і почав проповідувати про саме цей текст, коли до вас хтось зайде в зал, як ви його сприймаєте. Не знаю, як вам, друзі, але як на мене, ця історія дуже повчальна і дуже сильно нагадує мені особисто про те, як ми часом сприймаємо людей в своєму оточенні. Коли ми їх не знаємо, як ми на них реагуємо, яке взагалі наше серце в цьому контексті, про упередженість. В другому розділі «Пісня до Якова» ми розглядаємо цю дуже важливу тему – упереджене ставлення до людей, яке може виникнути навіть серед віруючих. Здається, не мало би, тому що ми знаємо серце нашого Господа Ісуса Христа. Він сприймає всіх абсолютно рівно. Більше того, ми, спостерігаючи за життям Ісуса, бачимо, що велика доля часу його спілкування з людьми, з якими він проводив на землі, це люди абсолютно не ті, хто має владу, не ті, хто мають авторитет, гроші і вплив. Це дуже часто хворі люди, дуже часто це бідні люди, дуже часто це навіть люди, відкинуті суспільством, такі як люди з проказою або повії, чи різного там митники і грішники. Тобто ці всі люди, вони почувають себе комфортно навколо Ісуса. І от що мені хотілося б сказати, як і закликає, думаю, що нас сьогодні, так само і тоді свою церкву, уникати упередженості і виявляти милосердя. Тобто він на противагу щось ставить. Упередженість чи милосердя до всіх людей, незалежно від їхнього соціального статусу. Ключовою думкою уривку можемо назвати таку: не роби поділу між людьми за зовнішнім виглядом або зовнішніми ознаками, а проявляти любов і співчуття до тих, хто поруч. І саме Христос в цьому є найкращим прикладом. Дозвольте задати вам декілька запитань. Перше з них звучить так. Давайте ми зупинимось і подумаємо, як часто ми самі опиняємось в подібній ситуації. Згадайте зараз буквально для себе ситуацію, коли ви опинились в моменті з людиною, яку ви не знаєте. Можливо, вона незручна для вас. Можливо, це людина, яка від якої запах дуже неприємний, чи інші якісь моменти, які вас дуже відволікають від того, що, чим ви займаєтесь в тій чи іншій ситуації. Яке ваше сприйняття, яка ваша реакція на цю людину, яка ваша комунікація? І друге питання, як ми ставимось до інших на основі зовнішніх ознак, знаючи, що ця людина при владі або при статусі якомусь, можливо, знаючи можливості їхні в контексті фінансів. Тобто для того, щоб цей текст, він максимально був близьким для нас, про що Яків тут говорить, пастор церкви, не будь упередженим, являй милосердя, любов до інших, то я хотів би, щоб ми почали з цих двох запитань. Як особисто я веду себе, коли опиняюсь в даній ситуації? Можу сказати від себе, друзі, що для мене це теж дуже непроста тема, і, на жаль, мушу визнати, що іноді є упередженим. Іноді проявляю цю упередженість, коли, маючи вибір, з ким провести часу, я з радістю піду до тих людей, які, можливо, можуть щось більше запропонувати, ніж піду до тих, кому я міг би щось дати. І я маю в цьому розкаятись, тому що це неправильний стан свого серця. Але для обговорення хотів би, щоб ми занурились до нашого тексту і взяли для цього декілька буквально хвилин. Бо як і описує ситуацію, коли ми на зібранні приходимо, і багатий чоловік в другому одязі, він так, він це гарно, дуже красочно описує, та бідна людина в простому одязі заходить. Багатому пропонують зручне місце, тоді як бідного відправляють стояти чи сидіти біля ніг, або іншими словами, десь там позаду, десь там, де зручно. Мені чомусь згадалася ситуація, і це може виглядати дивно, але в жодному разі не сприйміть це як бажання себе вихваляти, бо я вже визнав, що в моєму серці теж є боротьба, і іноді оця упередженість або бажання спілкуватися з більш впливовими людьми, вона перемагає. Але я згадав історію досить позитивну, про в моєму житті сталося. Я пам'ятаю, одного разу до нас в церкву зайшла сім'я, але це були безхатьки. І дійсно неприємний запах дуже сильно, і вони були п'яні, здається, дуже всі в синяках, і їхня одежа виглядала вже як не одежа, разом з усім брудом, який тільки можна було підчепити. Але вони всілись в церкві на крісла і дуже уважно слухали. Після служіння вони підійшли до одного з людей нашої церкви і щось запитали, здається, про допомогу або про їжу. От він чомусь вирішив, Бог його направив, і він направив їх до мене. Я пам'ятаю цей приклад, цей момент, вони підходять до мене, і ось це відчуття, дуже неприємний запах, все, що може бути, тебе відволікає максимально, але вони тебе запитують, і ось їхнє запитання. Чи можемо ми їм допомогти з їжею? Чи можу я їм допомогти з їжею? Недовго думаючи, я відразу реагую на це, моя дружина поруч стоїть, я говорю, чи можемо ми запросити їх до нас на обід? Давай запросимо їх на обід. І вона киває головою так. Ми на той момент ще не знали, що, на що ми погоджуємося і що насправді ми робимо, але побудження таке було. Ми запрошуємо до себе на обід, ми приїжджаємо до нас додому. Як ви розумієте, цей запах, він приїжджає разом з ними, і я ніколи не забуду цей момент. Як вони познімали своє взуття, у нас така плитка була світлого такого кольору в коридорі, Я дивлюсь, вони ступають на цю плитку, і поступаючи далі, я дивлюсь, як залишаються жовті такі плями після їхнього ступання на це. Мені стало противно, я маю бути чесним, відвертим, стало настільки неприємно, і моя реакція наступна. Можливо, ми можемо вам запропонувати ванну, душ і кімнату. От. Ми запропонували, вони помились, ми повечеряли, поспілкувались, верніше, пообідали, поспілкувались з ними. На жаль, ми отримали декілька моментів негативних, в нас там дещо вкрали вони, але оце момент служіння. Я не хотів би скласти враження, що я такий весь правильний і такий весь, знаєте, серцем служителя, але на той момент Бог дав своїй милості і благодаті, і ми так зробили. Врешті опинились в ситуації, де просто сказали: Господи, за все тобі нехай буде слава, ми хотіли їм послужити. І віримо, що це зробили. Шокуючим таким ще моментом, фактором було наступне, коли цей Саша, його так звали, чоловік, вийшов з ванної кімнати вже там побрити весь. До речі, він все це зробив без дозволу абсолютно. І його дружина його не впізнала. Вона абсолютно його не впізнала, і вона так задивилась на нього, типу, хто це? От, і це було дуже смішно спостерігати. Тому, друзі, говоримо сьогодні про упереджене ставлення до людей. А як і він запитує і просить? Я розумію, що контекст того часу був, мабуть, ділились на два класи. Дуже низький клас і дуже вищий клас. Тобто, мабуть, що середнього класу було не дуже багато людей або взагалі відсутній. І тому ця різниця в церкві виднілась і їй було чітко видно. І він запрошує служителів того часу, людей, християн. Коли ви побачили одного іншого, він говорить: реагуйте, намагайтесь реагувати однаково. Мені здається, що нам варто подивитись на такі сучасні прояви цього теж. Я думаю, як це видно сучасно, в сучасній церкві, в спільноті, як ми реагуємо упереджено. Мабуть, одне з них – це окремі групки спілкування. Коли ми закрита групка спілкування, коли нам дуже комфортно один з одним, і при цьому ми закриті до спілкування з іншими людьми. І якщо з'являється нова людина, нам важко це дається взагалі сприйняття. Більше того, якщо вона з'являється в якомусь не такому стані, не в такій одежі, не в такому запаху, як ми звикли, і для нас це дуже, дуже дається болісно. Тобто, якщо ми хочемо перевірити себе, чи є ми цими упередженими людьми, то, мабуть, одною з перевірок буде, наскільки легко ми впускаємо в своє життя нових людей. Наскільки не просто нових людей, а наскільки легко ми впускаємо абсолютно різних за статусом людей. Це може бути хорошою перевіркою для нас, шановні друзі. Ізоляція теж може бути причиною або показником, що я не готовий до сприйняття будь-яких інших людей. Ізоляція від одних і абсолютна максимальна відкритість до інших. До тих, хто має владу або посаду, або фінанси, я дуже відкритий. І в мої двері мого дому завжди відкриті. І з іншої сторони, людей, які мають потребу в чомусь, я завжди закритий, я завжди зайнятий і тому подібні речі. Це може бути, на жаль, признаком того, що я упереджений. Я шукаю в стосунках не спілкування з людьми, а вигоди, яку я можу отримати. І я думаю, що пастор Яків саме це намагається сказати, саме до цього апелює тут. Тому я собі записав таку цікаву думку, або навіть дві. Багатого ми сприймаємо, бо думаємо, що він щось може дати, а бідного ігноруємо, бо боїмося, що він щось може взяти. Тобто той може щось дати, тому тут цікаво, цей може щось взяти, тому його краще ігнорувати. І запитання, друзі, які я хотів би, щоб зараз ми собі задали, наступне. Чи можемо ми опинитись на місці цих людей? Як ми самі реагуємо на такі ситуації? Чи можемо ми опинитись в моменті, коли я в кімнаті, чи я в приміщенні, і ось заходить людина, яка мені дуже до вподоби, можливо, відома людина. Як я реагую? Як я реагую на цю людину? І які мої дії, врешті, по відношенню до цієї людини? З іншої сторони, протилежна або противагу можемо подивитись на свою ж саму реакцію, коли в зал або до церкви, або на районі ми зустрічаємо людину, яка потребує нашої допомоги. Звичайно, є бізнесмени, так звані бізнесмени, які просять допомогу, фінанси, ще щось, і дуже часто, насправді, вони заробляють таким чином гроші. Я згадую момент, коли одного разу до мене в Макдональдсі підійшов молодий чолов'яга, так здається, що він молодий, але з-за того, що борода і такий він безхатько, то виглядав, мабуть, на більше років, ніж йому по факту є. Але він запитав мене, чи можу я допомогти йому на їжу. Грошей на їжу дай, будь ласка. І я йому запропонував його погодувати. І врешті він з нецензурною лексикою мене попросив куди піти подалі. Він іншими словами хотів мені сказати, я в тебе не прошу грошей. Тобто я сам хочу ними розпорядитись. Тому є, на жаль, і такі речі. Але важливий момент і принцип, який Яків тут закладає, це відношення. Моє серце реагує. Дуже класний момент, тут важливо для себе запам'ятати це і бути чесним з собою. Те, як реагує моє серце, свідчить про те, яким є моє серце. На будь-які обставини, які нас оточують, реакція мого серця демонструє стан мого серця. І це важливо розуміти, і з цим важливо погодитись. І якщо я розумію і ловлю себе десь на думці, що моя реакція на більш впливових, більш заможних, більш відомих людей дуже позитивна і хороша, і з іншої сторони я реагую на більш бідних людей, можливо, або навіть безхатьків не дуже добре, то тоді моє серце потребує оновлення, моє серце потребує зупинки і аналізу. Чому так? Чому я такий лицеприятний? Чому для мене це так важливо? До речі, ми читаємо в тексті Біблії Луки 6 розділ, 31 вірш. І я хочу, щоб з вами люди чинили, так і ви чиніть з ними. Іншими словами, яке відношення ти хочеш до себе, таке відношення ти повинен демонструвати і продукувати на життя інших людей. І важливий момент тут, мабуть, буде принципом, що от Бог заклав в цей вірш Луки 6:31 дуже важливий принцип. Я хочу, щоб Бог до тебе ставився, так і ти стався до Бога. Бачите, тут у нас є проблема з тим, бо ми зазвичай до Бога як до джина, як до банкомата, як до чого завгодно, крім особистості. Особистість потребує стосунків. А будь-які інші технічні моменти потребують, жодних стосунків не потребують, просто знати, що нажати, що сказати, і воно спрацює. Бог себе так не подає в Біблії, в Писанні. І тому він говорить, питання стосунків – це завжди питання комунікації, це завжди питання розуміння ситуації. І тому ми не можемо просто от судити людину, або ми можемо, але це врешті може бунитись неправильною нашою дією, коли ми судимо людину тільки по тому, що ми бачимо. Декілька моментів далі. Бог вибирає тих, хто багатий вірою. І бачимо це в 5-му вірші. І це щось незвичне, мабуть. Чому? Тому що якраз віру людини ми не можемо побачити прямо от зовні, при зустрічі з нею. І Бог так говорить, ти стань отам або сядь отут, на моєму підніжку, то хіба не вчинили ви поділ між собою, хіба не стали суддями з лихими задумами? Слухайте, любі мої брати, хіба не обрав Бог бідних світу, як багатих вірою, і спадкоємців царства, яке пообіцяв тим, хто любить його? Отже, можемо тут ствердити наступні декілька моментів. Чому Бог обирає бідних? Чому Бог такий наголос робить? І якраз саме наголос на тому, що Бог часто обирає тих, хто бідний у світі, але багатий вірою, щось нам має продемонструвати. Я не знаю, чи була в вашому житті ситуація, коли у вас не було грошей на їжу. Можливо, у вас була ситуація, коли у вас не було грошей на якусь операцію або на якусь дуже важливу справу в вашому житті. Я можу тільки про себе говорити, і сьогодні хотів би засвідчити, що кожного разу, коли в моєму житті були такі виклики, а вони були, і я не можу сказати, що на жаль. Я просто констатую, моменти в моєму житті, в житті моєї сім'ї були, коли не було грошей на їжу, коли не було більше або з надлишком фінансів для того, що ми б хотіли собі дозволити, то саме в ці моменти, знаєте, що відбувалось? Наша віра зростала більше. Наше молитовне життя чомусь ставало вищим, тобто наше наближення до Бога було більше. Я вірю і бачу тут ідею, таку, яку Яків закладає, що чим більше в тебе можливостей, тим далі ти можеш бути від Бога. Це не завжди, це не аксіома, тому не хочу нікого образити. Тобто багатство не означає далеко від Бога, але це може бути причиною бути далеко від Бога. Тому що я все контролюю, тому що всі мої надії, всі мої покладання лежать в моєму кармані, і в будь-який момент я їх вирішую таким чином. І саме тому Бог через Якова тут акцентує увагу, він говорить, дуже часто люди, які менше можуть, менше мають, менше положення займають, їхня віра сильніша, тому що в них єдина надія – Бог. Якби не Бог, то не дай Бог. Є такий цікавий вислів. Біблія цікаво так звертається до нас, закликаючи, говорить, не може людина служити двом богам. Одному буде радіти, і іншого ненавидіти. І саме в цьому контексті Біблія, вона закликає і акцентує увагу, що якраз ці два боги – це Бог творець Всесвіту і мамона, або гроші. Тобто тут хтось один буде домінувати, хтось один буде контролювати твоє життя. Чи можемо ми визнати, що дуже часто залежні саме від коштів, від фінансового стану. Дуже часто наша радість, наше задоволення життям вимірюється якраз нашими статками. І тут, як він, мені здається, я дуже щиро в це вірю, він хоче перевернути наш світогляд, хоче нас змотивувати і церкву свою, і нас сьогодні мотивувати нас трошки іншим виміром. не вимірювати свої задоволені життям тільки матеріальними речами. Дуже добре цей вислів сказав Ніх Вуйчич, людина без руки, без ніг. Він проповідник, оратор, популярний дуже, він відомий, він любить сильно Бога. Він каже, якщо ваше щастя залежить від тимчасових речей, то це означає, що ваше щастя буде тимчасовим. І ось тут ми в цьому тексті, в цьому зверненні Якова можемо це чітко побачити. Якщо я надіюсь і покладаюсь тільки на багатство, на зв'язки, на людей, які впливові, і я з радістю їх приймаю, і мої двері мого будинку завжди для них відкриті, бо вони щось мені можуть дати, то це може означати, що зникненням цих людей з мого життя зникає моя стабільність, зникає моя довіра Богу, зникає моє розуміння того, що я щось можу. І тому він закликає, нехай твоєю надією, нехай твоєю потіхою і твоєю стабільністю буде не якась людина, не якісь можливості, а сам Бог. Бог не проти грошей чи майна, я хотів, щоб ми це почули, але він єдиний, хто повинен і хоче контролювати моє життя. Тому питання статусу в духовному житті не повинно мати значення для мене так сильно. Тому що ми всі спасаємось, і тут важливий момент, спасаємось по благодаті, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Тобто момент спасіння, а церква – це спасенні люди, це місце, куди Бог нас поміщає, спільнота спасенних, відроджених від гріха людей, але ким? Богом, не своїми вчинками, своїми заслугами, то вона нас робить всіх дуже рівними. В християнстві є дуже чудовий гімн або пісня, яку ми, я ще з дитинства пам'ятаю, ми її співали, що у Христа, Голгофи, вся моя слава і вся моя честь. Там спасіння, повнота і на блаженство тільки там я маю право. Тобто оцей момент важливо пам'ятати, що не тому, що я хтось, не тому, що я щось зробив. Навіть якщо ти дуже впливова людина, дуже маєш багато статків і дійсно можеш собі все дозволити, все одно зважай на стан своєї віри. Ось про що тут говорить Яків. Ось до чого він закликає. Все одно, якщо ти маєш багато, але при цьому твоя рука не має милосердя, ти не щедрий, ти не ділишся, ти отак от тільки дивишся на рівні своїх очей і нижче свого статусу і рівня свого не опускаєшся ніколи, то це може говорити про дуже черстве твоє серце і стан гордості і самовпевненості. І тому Яків тут закликає, Бог не проти грошей, але він за милосердя, він за збагачення вірою більше, ніж за збагачення матеріальні, які ми можемо досягти. Не відділ, щоб ніхто не хвалився. Не наші справи важливі для Бога, а наша віра дуже важлива для Бога. А глибина нашої віри дуже важлива для Бога. В іншому тексті Павло говорить, мені немає чим хвалитись, крім Ісуса Христа. І щоб розуміти цей текст глибше, варто розуміти, ким був Павло. Павло в свій час, того часу, він був в Синедріоні, вибраних 70 мужів, які керували суспільством. Він там мав дуже важливу посаду і позицію. Він був вчителем іудейського закону. Він знав декілька мов, він мав двойне громадянство. Тобто людина впливова. І коли він зустрічає Ісуса, він говорить, мене нема чим хвалитись. Крім Ісуса Христа, ось тепер, хто є основою і орієнтиром мого життя. В іншому тексті Євангелія від Матвія, здається, ми читаємо, вони полюбили славу людей більше, ніж славу Божу. І ось цей момент теж дуже важливий, перевірка для нас. Мною пишаються, мені аплодують, на мене рівняються, я можу вирішити будь-які питання ось таким ось чином. І знаєте, в чому небезпека? Дійсно, питання вирішувати це важливо. Якщо у вас є друзі, знайомі в авторитетних кругах, це прекрасно. Але іноді показником є не те, кого ти знаєш, а те, чи елементарно, чи ти помолився перед прийняттям рішення. Бо це буде свідченням того, в що ти справді віриш, або в кого ти справді віриш. Тобто молитва – найперший мій аргумент і демонстрація того, в що я справді вірю в своєму серці, коли я вирішую будь-які питання, важкі чи прості. Слава людей – це про мене. Повага, пошана, можливості, слава Божа – це не про мене. Це коли я в будь-якій ситуації, я хочу, Господи, щоб ти вів, щоб я слідував за тобою і слухався тебе. Можливо, тут розуміти наступне, до чого ще Яків закликає, нам варто вірити в духовне багатство, або варто заощаджувати, накопичувати духовне багатство віри нашої. Біблія говорить, праведний вірою буде жити, або житиме. Жодних статусів, жодних можливостей, жодних друзів, авторитетних чи не дуже. Праведний вірою житиме. Крапка. Ось таким чином Бог сприймає, ось таким чином Бог закликає. І Яків це розуміючи тут говорить, друзі, церква Ісуса Христа – це абсолютно різні люди, це абсолютно різні статуси, але нас зрівняло всіх одна подія – смерть і страждання і воскресіння Ісуса. Праведність Христа – ось, що робить нас достойними наблизитись до престолу благодаті, а не наші зв'язки і можливості. І тому це дуже важливо розуміти. І тому Яків звертається до церкви і говорить, ніколи не дозвольте різним прошаркам населення диктувати або задавати темп і ритм життя тої церкви. Церква Христа, церква не людей. Тому церква керується вірою і живе вірою, а не тільки своїми можливостями або завдяки своїм можливостям задається ритм і темп життя. Віра як духовне надбання, як духовна сила дуже важлива, і Яків це підкреслює. Тому ми можемо мати всі можливості світу, але при цьому бути безпринциповими чи навіть аморальними. І думаю, тут цю думку навіть не варто розвивати, тому що, на жаль, ми бачимо, що чим більше в людини можливостей, тим далі вона від Бога, на жаль. Чим менше можливостей, тим ближче ти до Бога, тим ближче ти потребуєш його підтримки, його мудрості, його керівництва. Не завжди це так, тому я не хотів би, щоб сьогодні хтось мене сприйняв неправильно. Я вже говорив це на початку і можу повторитись. Богатство або можливості не завжди означає відсутність Бога в твоєму житті. Але Яків тут попереджає, будь уважним. Чим більше твої можливості, тим більше небезпека. Відійти від Бога, забути про нього і жити своїм життям. Римлянам написано так, 2.11, бо в Бога немає упередженості. Бог не сприймає нас через наш статус, лице і авторитет. Ні, він сприймає нас через віру в Сина свого Ісуса Христа, через сповідування Його як Господа. Івана ми читаємо 4.20.21. Якщо хтось говорить, я люблю Бога, а свого брата ненавиджу, той бреше, той є брехуном. Тобто Бог настільки чітко в церкві врегулював стосунки, він говорить, єдиним елементом, клеєм, який вас привів до спільності, це Христос, це жертва на Голгофському хресті. І це єдиний фактор, який утримує вас далі. Христос не тільки об'єднує нас, друзі, в одне тіло, як церкву, Христос і продовжує бути основною особою, яка далі направляє, керує. Хтось дуже вдало це помістив в таку фразу. Ми не тільки спасаємося благодаттю, ми живемо і служимо іншим благодаттю. І це правда про нас. Ми спаслись по благодаті не від діл, а тепер служимо, живемо по благодаті, не дивлячись на один одного, як ми маємо себе вести чи сприймати, а дивлячись на Слово Боже і на Христа. Отже, дуже хороший принцип тут Бог заклав. Царський закон – закон любові та милосердя. Це небесний закон, і він дуже важливий. Царський закон – люби свого ближнього, як самого себе, ми теж тут чітко бачимо. Не люби тільки того, в кого можливості і авторитет, а люби всякого, кого Бог приводить в церкву, і не тільки, і за межами церкви. Христос більше свого часу, я вже говорив на початку, був оточений відкинутими суспільством людьми. Чому, запитання? Чому відкинуті обмежені відчували себе біля Ісуса, Божого Сина, комфортно, зручно? І в той самий час можемо згадати заможного юнака, інших вчителів закону і фарисеїв, які налякались, або, наприклад, заможного юнака взагалі налякало звернення Ісуса роздати все своє майно і слідувати за ним. Він не міг цього зробити, він не хотів цього зробити, тому що він полюбив більше можливості цього світу, ніж самого Господа. Більше можливості, які він мав, і написано, що в нього було дуже багато маєтку. Настільки багато в нього було можливостей і статку, що він просто не зміг послідувати за Ісусом. Ісус проводить цю паралель. Хтось головний буде в твоєму житті, або твої можливості, або любов до мене. І тут запитання, друзі, як проявляти любов у повсякденному житті і підтримувати тих, хто в потребі? Можливо, таким підведенням підсумків сьогоднішнього нашого ефіру було би подумайте, озирніться навколо. Огляніться навколо себе і подивіться, в кого є потреба. Чи змогли би ви зреагувати на цю потребу? Чи не здається вам іноді, що ми занадто багато думаємо про себе самих, і переживаємо, щоб в мене було не просто достатньо, а щоб в мене було з надлишком, щоб мені вистачило на декілька років вперед. Я розумію, що ми живемо в такий час, коли це називається мудрим плануванням, але при цьому всьому це мудре планування може часто звестись тільки з думкою про мене самого, про тільки, скажімо так, моє благополуччя, а всіх інших мене це не стосується. Чому Бог говорить тут милосердя вище суду? Це нагадування про важливість милосердя в стосунках з іншими. Іноді, коли ми бачимо людину, яка просить про потребу, ми вже маючи негативний досвід, маючи свої думки стосовно цього, говоримо, там в нього взагалі немає потреби, чи в неї. Це бізнес тільки. Милосердя вище суду. Не судіть людей по зовнішності. Проявіть милосердя, запитавши. Проявіть милосердя, і серце Бога явиться в цій розмові. Слухай, чи є в тебе що їсти, що одягнутись, переодягнутись, де ти ночуєш? І будьте відкриті до можливих наслідків цієї розмови, допомогти справді людині і бути відповіддю або, так скажемо, руками Бога в житті цієї людини. Друзі, висновки і такі підсумки, заклик до всіх нас. Практичні, я їх назвав так, практичні поради, як уникати упередженості та відображати любов Христа. Бо пам'ятаємо, що любов без милосердя неможливо, вона є порожньою. Перша практична порада – слухайте дуже уважно. Більшість з нас, ми заточені, ми прям, знаєте, я не знаю, як це правильно сказати, сфокусовані на тому, щоб щось сказати, порадити. Ми завжди знаємо відповідь, ми всі експерти. Бути уважні, щоб почути іншу людину, щоб не бути упередженим. Прийміть рішення, я задаю запитання, і я слухаю. Дізнайтесь більше про інших. Перш ніж робити висновки, що вони, де вони, чому вони і як в них справді йдуть справи в житті. Це перше, слухайте уважно. Друге, практикуйте активне милосердя. Тобто не просто вслухання, якщо ви почули, змусьте себе, вийдіть з своєї зони комфорту і виділіть для цього фінанси або час і допоможіть людині. Якщо у вас немає допомоги особисто, знайдіть тих, хто може допомогти. Це буде дуже важливим актом турботи і милосердя вашого або Божого через тебе в житті іншої людини. Третє, визнайте власні упередження. Не можна перестати бути упередженим, поки ти не скажеш, так, я упереджений, або я упереджений. Так, це про мене. Я дивлюсь на людей зверхньо, я заздрю, можливо, я дивлюсь на людей, хто нижче по статусу за мене, з таким от якраз зверхністю, чому вони не працюють більше, чому вони не напружуються більше. Тобто я не дивлюсь на них з розумінням, з намаганням зрозуміти їх, я дивлюсь просто з засудженням і все. Тому визнайте свою власне упередження і покайтесь в цьому. Четверте, ставтесь до всіх з повагою, не знаючи, не розуміючи. І це в першу чергу я собі зараз бажаю і говорю. Пам'ятайте, що кожна людина створена за образом Божим. І це важливий момент, але це тільки половина, яку варто пам'ятати. Кожна людина створена по образу і подобі Божій, але диявол активно намагається зруйнувати цей образ. Зруйнувати долі людей, зруйнувати життя людей, зруйнувати сім'ї людей. Біблія говорить таким чином про сатану. Він прийшов, щоб вкрасти, вбити і згубити. Він прийшов, щоб вкрасти в людини стосунки з Богом через читання Слова Божого. Він прийшов, щоб вбити віру, яка харчується за рахунок Слова Божого. І врешті він прийшов, щоб зруйнувати. Легко зруйнувати людину, в якої немає жодної імунної системи, як будь-яка загроза ззовні. І ось це те, що робить диявол. Тому ставтесь до всіх з повагою, розуміючи, переді мною сидить творіння Боже. Зараз знівечене, можливо, гріхом, можливо, обставинами, можливо, сумнівами, можливо, ще чимось. Але переді мною сидить людина, яку Бог створив. І бачити в кожній людині певну особливість, певну цінність, яку бачить мій Бог. Бо Бог побачив цінність людства в цілому, віддав свого Сина, Ісуса Христа. П'яте побажання – моліться про мудрість і милосердя. Нехай в вашій молитві буде присутня оцей заклик. Господи, в мене є достатньо. Пошли в моєму житті людину, якій я можу послужити. Якщо у вас є сім'я, візьміть своїх діток і послужіть з ними разом. Навчіть наступне покоління проявляти милосердя. Життя – це не тільки споживати. Життя – це ділитись, це віддавати. І Бог це демонструє, знову ж таки, через Сина Ісуса Христа свого, через доброту до нас. Кожен ранку ми прокидаємось, дощ, сонце змінюється, пори року. Це все його милість до нас. Ми іноді цього не розуміємо і навіть не усвідомлюємо. Шосте побажання – оточіть себе різними людьми. Зупиніться і проаналізуйте, з ким я дружу більше, кого в моєму житті більше, що мене мотивує. Тому що, ви знаєте, якщо ваше життя наповнене людьми успішними, швидше за все, я беруся сміливості вгадати, ви будете достатньо ремство такої людини незадоволеною і людини, яка постійно намагається, змушує себе досягати більшого. А це означає дуже мало вдячності або взагалі немає. Якщо в вашому житті будуть люди, які мають менше, ніж ви, повірте, ваша вдячність, ваше розуміння, що Бог добре до вас буде підвищуватись. Чому? Тому що ви зможете порівняти себе і це дасть ваше серце співчуття до тих, хто страждає більше. І тоді буде хороший, здоровий, мені здається, біблійний баланс. І я і тянусь, щоб заробляти більше, можливо, і навчатись більше, і не задовольнятися тим, що є. Але при цьому всьому моє серце відкрите, воно бачить потреби інших, і я розумію, Бог добре до мене, тому і в мене є чим поділитись, і я з радістю це роблю. Сьоме, будьте прикладом Христа. Живіться прикладом Христа через служіння і любов. Одним з признаком того, що ви не зверхня людина, не упереджена людина, це коли вас оточують абсолютно різного рівня люди. Пам'ятаєте, ми говорили, Ісуса оточували дуже різні люди, і не просто оточували, вони відчували себе комфортно біля нього. Тому будьте прикладом Христа, і останнє, будьте людиною віри. Бо це той дар, який справді Бог оцінює. Людиною віри – це не тоді, коли в тебе все прораховано, сплановано, і на все в тебе є бюджет. А тоді, коли в тебе, можливо, немає відповіді на всі запитання майбутнього, але в тебе є палка молитва, близькі стосунки з Богом, і ти покладаєшся виключно на нього в усіх своїх питаннях. Друзі, ось таким чином хотів би сьогодні вас підбадьорити. Не бути упередженими, не бути людьми, які дивляться на інших звисока і думають, що той, хто не досягнув, не добився, бо він лінивий, бо він якийсь нездатний чи неспроможний. Ні, сприймайте один одного як творіння Боже, служачи один одному і турбуючись один про одного. Нехай Бог нас цьому дійсно благословить, щоб ми приймали слова Якова як велике підбадьорення, і щоб між нами не було цих запитань. Ти хто? Ти як сюди потрапив? Хто тебе запросив і тому подібне? А навпаки, дозвольте з вами познайомитись, дозвольте дізнатися про вас більше. Чи можу я бути корисним в вашому житті? Можливо, ви можете бути корисним в моєму житті. Давайте обмінюватися спілкуванням, досвідом і в цьому всьому прославляти Бога нашого, який об'єднав нас Голгофою. Благословенного тижня всім вам, друзі, до зустрічі з Богом.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.